რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს. საერთაშორისო ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მკაცრად დაგმო საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზში. დღეს უკრაინაში დაიწყება შეხების ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. დღეს თბილისში ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სირიაში რუსეთის მიერ სამი დღის წინათ დაწყებულ საჰაერო კამპანიას კატასტროფის რეცეპტი უწოდა. ობამას თქმით, სირიაში რუსეთის ოპერაციის მიზანია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა და რომ მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება კონტრაპროდუქტიული იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთს ბრალი დასდო, რომ სამდღიანი საჰაერო კამპანიის განმავლობაში იერიშების სამიზნეები იყო ზომიერი მეამბოხეების პოზიციები და არა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. რუსეთის თვალსაზრისით ისინი ყველანი ტერორისტები არიან და ეს კატასტროფის რეცეპტიაო, თქვა ობამამ. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ მკაცრად დაგმო საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზში, რის შედეგადაც მისი სუმცირე 9 თანამშრომელი დაიღუპა. 37 ადამიანი სერიოზულად არის დაჭრილი, მათ შორის 19 ექიმები უსაზღვრებოდის წევრი. ათობით ადამიანი უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საავადმყოფოს დაბომბვა 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ ეუწყათ ამერიკისა და ავღანეთის სამხედროებს ქაბულსა და ვაშინგტონში. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა ბრაიან ტრიბუსმა განაცხადა, რომ შაბათს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებმა ამ რაიონში ავიადარტყმები განახორციელეს. მისი სიტყვებით, ამის შედეგად შესაძლოა ზიანი მიადგა იქვე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებას. მიმდინარეობს გამოძიება. დაბომბვის დროს საავადმყოფოში 100-ზე მეტი პაციენტი იმყოფებოდა. დღეს უკრაინაში დაიწყება შეხების ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. ამის შესახებ სპეცოპერაციის საკითხებში უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ანდრეი ლისენკო იტყობინება. უკრაინის გენერალური შტაბის თავმჯდომარის ვლადისლავ სელეზნიოვის თქმით, შეიარაღების გატანის პროცესი განხორციელდება საერთაშორისო მეთვალყურეთა კონტროლით და ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის პირობების დაცვით. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენს მე და ახალი ამბების გამოშვებას. ევროპის სამხრეთ-დასავლეთში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნატოს ყველაზე მასშტაბური სამხედრო სწავლება იწყება. ალიანსის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, სამხედრო მანევრები იტალიის, ესპანეთისა და პორტუგალიის ტერიტორიაზე გამართება და მასში 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000 ჯარისკაცი, 200 თვითმფრინავი და 50 სამხედრო ხომალდი ჩაერთვება. საერთაშორისო სამხედრო სწავლება Trident Juncture 2015 ყველაზე მასშტაბურია 2002 წლიდან და ის 6 ნოემბრამდე გაგრძელდება. თბილისში სასტუმრო Holiday Inn-ში დღეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები იმართება. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის 3 კანდიდატი იბრძვის: რევაზ არველაძე, ლევან კობიაშვილი და მამუკა კვარაცხელია. ფედერაციის პრეზიდენტი 4 წლის ვადით ირჩევა. აქამდე ეს თანამდებობა ზვიად სიჩინავას ეკავა, რომელიც ვადაზე ადრე არჩევნებამდე დაახლოებით 1 თვით ადრე გადადგა. ამჟამად პრეზიდენტის მოვალეობას ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრე ჩივაძე ასრულებს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტისთვის შეთავაზებულ იმ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას ემსახურება. ინიციატივის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ინიციატივა უკვე განიხილა საქართველოს პარლამენტის სამმა კომიტეტმა. რას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ინიციატივა და რა გამოხმაურებები მოხვა მას პარლამენტის კომიტეტებში, ჩვენი სტუმრებისგან მოვისმენთ. ესენი არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი ანით ვარაძე. გადაცემას გავუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ.
Going down to Rosie, stopping Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. A boyfriend said, don't stop me talking. I'll tell her everything I know. I'm gonna break up this signifying, 'cause somebody's got to go. Jack, give his wife $2, go downtown and get some margin. Gets out on the street. Old George stopped her. He knocked her down and blackened her eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't stop me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fine. Somebody's got to go. Borrow some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც კონსტიტუციის 52 მუხლს ეკუთვნის. დღეს ინიციატივას გაგვაცნობენ ორგანიზაციის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინათი ნადარეიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ და სამშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხებზე თქვენი მოსაზრებებით და შეკითხვებით შემოგვიერთდით. მე კი მიმესალმები გოგონებს, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომელსაც დღეს ვისაუბრებ, მნიშვნელოვანია და როგორც ვიცით და როგორც ახლაც გავარკვევთ, საკანონმდებლო რეკომენდაციების პაკეტი საკმაოდ ტევადია და იგი მოიცავს შრომითი ურთიერთობების ალბათ ყველა ეტაპს დაწყებული დამსაქმებლიდან დასაქმებულიდან, პოლიტიკის შემქმნელებიდან და ასე შემდეგ. მოკლედ, თიკა თუ შეიძლება თქვენთან დავიწყოთ, რატომ შეიქმნა ეს პაკეტი, საკანონმდებლო ძალების ეს პაკეტი და რა მიზანს ისახავს იგი?
დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მოკლედ გაგაცნობთ, რის შესახებ არის პროექტი. ეს პროექტი მდინარეობს 18 თვეა. და ვიკულებ ზოგადად შრომის კოდექსში ნორმებს, თუ გენდერულ წრეში რამდენად არის ის დისკრიმინაციული, თუ რამდენად საჭიროებს ის გაუმჯობესება. სამისათვის მრავალმხრივი კვლევა ჩავატარეთ, ანუ ჩვენ პარტნიორების დახმარებით ჰქონდა ექსპერიმენტული კვლევები წინასახელში კვლევა ურთიერთობებზე, გამოვკითხეთ საქართველოს ათ რეგიონში დასაქმებული ადამიანები და გავაანალიზეთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული შრომის კანონმდებლობები და რის შემდეგაც მოხდა ამ საკანონმდებლო წინადადების შემოშავება, რომელიც შეიცავს 17 რეკომენდაციას, მოიცავს, როგორც აღნიშნეთ, ყველა შრომითი ხელშეკრულების ეტაპს და რამდენიმე მინდა რომ გამოვყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეიძლება მივიჩნიოთ ამ შემთხვევაში არის წინასახელშეკრულება ურთიერთობის რეგულირება, როგორ ხდება, ასევე თანაბარი ანაზღაურების და ზოგადად დეფინიციების საკითხი ჩვენ კანონმდებლობაში, რომელსაც გაეროს რეკომენდაციებიც არსებობს, რომ უნდა გქონდეს და არა გქონდეს სამწუხაროდ, ასევე დეკრეტული საკითხი, თუ როგორ არის საჯაროში და კერძოში და როგორ არის არა თანაბარი დამოკიდებულება სექსუალური შევიწროების საკითხი, რომელიც არ არის რეგულირებული ჩვენი კანონმდებლობით, და მტკიცების ტვირთი და არის სხვა რიგი საკითხები, რომელიც შეეხება გენდერულ თანასწორობას სამუშაო ადგილებზე. ალბათ
რომ ჩვენი გადაცემა გრძელდება 14 საათამდე და შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვექნება დეტალურად საუბრი საშუალებაც ყველა პუნქტზე, ასე ვთქვათ, იმ საკანონმდებლო პაკეტისა, რომელიც უკვე მოისმინა სამმა კომიტეტმა.
დიახ, უკვე სამ კომიტეტში იყო განხილვა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ მაისში და მის შემდეგ დაიწყო განხილვები პარლამენტში. პარლამენტში ეს ასეთი პროცედურა, როცა სუბიექტს, რომელსაც არ აქვს უფლება, რომ საკანონმდებლო ინიციატივით გამოვიდეს, შეაქვს საკანონმდებლო წინადადებას პარლამენტში. ასევე მოვიქცეთ ჩვენს კონსტიტუციის 52 მუხლი მის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და შევიტანეთ მაისში. შემდგომში ეს განხილვა მოხდა დარგობრივი ეკონომიკური და პოლიტიკის კომიტეტში. შემდგომში იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი და ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტი, რომელიც ეს უკანასკნელი იყო წამყვანი კომიტეტი. ყველა კომიტეტში ცალბედნიეროდ დადებითი შეფასება მივიღეთ. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი, რომელმაც ძალიან დეტალური ანალიზი გააკეთა ამ ყველაფრის და მოგვაწოდა საკმაოდ კარგი შენიშვნები ამასთან დაკავშირებით. ამჯერად წამყვანმა კომიტეტმა, რომელიც იყო ჯანდაცვის კომიტეტი, სექტემბრის თვეში მოგვცა დასტური უმრავლესობა ამ კომიტეტის წევრებისა და უჭირა მხარი ამ ცვლილებებს. შესაბამისად შემდგომი პროცედურა რაც არის, ეს არის, რომ უნდა წარადგინონ ბიუროზე ამ კომიტეტის წევრებმა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ზუსტად არ ვიცით, როდის იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ უკვე პარლამენტს აქვს ვალდებულება, რომ ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე დახტობით შეადგინოს საკანონმდებლო ინიციატივა და ანუ ბიუროზე წარადგინოს ეს უკვე პარლამენტში და მოხდეს კიდე უფრო ღრმა განხილვა ამ ყველაფრის.
კეთილი. და როგორც ვიცით, ანი როგორც თიკამაც აღნიშნა, პროექტი უბრალოდ კი წინადადება, საკანონმდებლო პაკეტი განაპირობა იმ კვლევამ, რაცაც ორგანიზაცია რამდენიმე წლის განმავლობაში, რამდენიმე თვის, 18 თვის განმავლობაში აწარმოებს. და ეს არის პროექტი, თუ არ ვცდები, გენდერული თანასწორობის სამშოუ ადგილებს. აი ამ პროექტის ფარგლებში, ну შესაძლოა არც კი ამ პროექტის ფარგლებში, მაგრამ ორგანიზაცია თქვენი პროფილიდან გამომდინარე, ადამიანები გაკითხავენ საკეური პრობლემები და შესაბამისად დასაქმების ადგილებზე, ხალხთა შევიწროების საკითხებზე თქვენ კონკრეტულ საქმეებსაც საწარმოთ. ხო, თუ შეიძლება აი ამაზეც
რომ პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც დღეს საუბრობთ. ბუნებრივია, ჩვენ ორგანიზაციაში 52 მუხლში გვაქვს კონსულტაციის, სამართლებრივი კონსულტაციის დღეები და გვაკითხავენ არა მარტო ქალბატონები, ასევე გვაკითხავენ მამაკაცებიც, რომელსაც სჭირდებათ კვალიფიციური სამართლებრივი რჩევა და დახმარება კონკრეტულად სამუშაოს პერიოდში ან თავიანთი შრომითი უფლებების განხორციელებისა და რეალიზაციის დროს კონკრეტული პრობლემების წარმოშობას აქვს ადგილი. ეს პრობლემები შეიძლება იყოს როგორც სიკამაღნიშნა, როგორც ხელშეკრულების გაფორმების დროს, როდესაც ისინი იწყებენ სამსახურს და კონკრეტულ შრომითი ურთიერთობაში ებმებიან და ასევე შეიძლება იყოს კონკრეტულად სამუშაო პროცესში შვებულებასთან დაკავშირებული პრობლემა, ჩვეულებრივი შვებულება იგულისხმება, ასევე შეიძლება იყოს დეკრეტული შვებულების პრობლემა, ზეგანაკვეთური ან სხვაობის პრობლემა და მთელი რიგი პრობლემები, რაც შრომით ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული. კონკრეტულ პროექტში ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საქმეები და ახლა გვაქვს მიმდინარე 8 საქმე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, ასევე ერთი საქმე უკვე წავიდა სააპელაციო სასამართლოში. გვაქვს შედეგები, კონკრეტული შედეგებიც, ასევე არის ისეთი საქმეები, რომლებიც სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში და ველოდებით პროცესების ჩანიშნას. ძალიან საინტერესო საქმეებია იმ მხრივ, რომ სასამართლოს არ აქვს მსგავსი ტიპის საქმეების განხილვის პრაქტიკა, არ არის პრეცედენტები შექმნილი და ჩვენთვისაც ახალია ეს, ასე ვთქვათ, სამართალწარმოების გუნდისთვის ამ საკითხების მუშაობა. ვაპირებ დისკრიმინაციის და შევიწროების ფაქტის დადგენაზე ძირითადად სამუშაო პერიოდში და ვცდილობთ, რომ მოსამართლეებს მივაწოდოთ და სასამართლოს მივაწოდოთ ისეთი სახის დოკუმენტები და ისეთი სახის არჩევები, კარგად კვალიფიციურად მომზადებული, რომ მათმა შეძლონ ცალსახად დაინახონ სამუშაო პერიოდში მტრული გარემოს შექმნა, დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურება და ეს ყველაფერი საბოლოო შედეგამდე მივიდეს და ამ ადამიანებს არ ქონდეთ განცდა, რომ მათ ვინმე გენდერული დისბალანსის ან გენდერული უთანასწორობის გამო ვიწროებს სამსახურში. კონკრეტულ кейსებზე შემიძლია ვისაუბრო, თუ ეხლა არის ამის შესაძლებლობა.
იცით რა, კონკრეტულ кейსებზე ვიტყვი, გადავალთ თქვენზენით, რომ არ აქვს სასამართლოს ამ ტიპის საქმეების გამოძიების გამოცდილებაო, განხილვის გამოცდილებაო და რატო?
მოგახსენებთ, ეს რამოდენიმე გარემოებიდან გამომდინარეობს, ბუნებრივია. ერთი ის, რომ ჩვენ არ ქონდა საკანონმდებლო რეგულაციები ამასთან დაკავშირებით და სულ რამოდენიმე თვეა რაც მეუღეთ ახალი კანონი
დისკრიმინაციის ამის გარშემო კანონების მიხედვით არის
შესაძლებელი. კი, მოგახსენებთ, ანუ შრომის კოდექსს გულისხმობთ ალბათ თქვენ და ასევე გვაქვს ჩვენ ისეთი ტიპის დავები, სადაც ადმინისტრაციულ ორგანოს, ანუ საჯარო მოხელეები არიან განთავისუფლებული. კი, რა თქმა უნდა, აქვს საქართველოს კანონმდებლობას შრომის კოდექსი და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონიც და ასევე ადმინისტრაციული კოდექსიც, მაგრამ იქ არისო კონკრეტული დანაწესები სიტყვაზე ვიძახი შრომის კოდექსში, სადაც ახლა ცვლილებები შევიდა სწორედ ამ ახალი კანონის მიღების შემდეგ და განიმარტა დისკრიმინაციის ცნება, განიმარტა ჩამონათვალი, რაც უფრო დიდ შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატსაც და თვითონ დაზარალებულსაც, რომ იმართოს სასამართლოს, იმიტომ რომ ეს რეგულაციები აქამდე არისო და თვითონ არც ქალბატონები არ თვლიდნენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაძლებელი იქნებოდა, რომ მათ მიემართათ სასამართლოსათვის თავიანთი უფლებების დაცვისათვის და ეს მნიშვნელოვანი ეს არის
ეს 16 პუნქტი, ანუ თქვა რომ საკანონმდებლო წინადების 16 დებულება, როგორ გათქვათ, ხო? რომელ კანონებზე ვრცელდება? შრომის კოდექსი, ანტიდისკრიმინაციის კანონი ალბათ და გენდერული
ძირითადად ეს მიმართული არის კერძო ურთიერთობებში სამუშაო ადგილებზე თანასწორობის ხელშეწყობისაკენ, ანუ ძირითადად ეს ყველაფერი არის მიმართული შრომის კოდექსისკენ და არა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მიმართ. ან იმ აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ საზოგადოებაში რა შეხედულებები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და ნაწილი ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ იქით არის მიმართული, რომ ეს მანკიერი პრაქტიკა იქნეს რაღაცნაირად უფრო მეტად აღმოფხული და ავარიდოთ თავი. მაგალითად მოვიყვან წინასახელშეკრულება ურთიერთობებზე რეკომენდაციების ნაწილს. კონსტიტუციის 53 მუხლმა თავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან, ჯამსტა ჯორჯიასთან ერთად ჩაატარა ექსპერიმენტული კვლევა 4 წლის განმავლობაში, რაც კი რამე განცხადება იყო ონლაინ, შევისწავლეთ, ანუ სპეციალური აპლიკაცია შეიქმნა ამისათვის, თუ რამდენად შეიცავდა ის გენდერულად დისკრიმინაციულ ტერმინოლოგიას. რომელიც შესაძლებელია ასეთი რამე ყოფილიყო, რომ ანუ ლამაზი ქალბატონი, სიმპატიური მამაკაცი და ასე შემდეგ, ანუ ზოგადად ტერმინოლოგია, რომელიც ეჭვს აღძრავს, რომ გახლავთ დისკრიმინაციული სამწუხაროდ 2010-2014 წლამდე შესწავლილ პერიოდში დაახლოებით 30% განცხადებების აღმოჩნდა ეს ანუ დისკრიმინაციისკენ მიდრეკილი ენით დაწერილი, რაც ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ესეთი მაგალითად ესეთ საიტები ძალიან განსაზღვრავს ცნობიერების ჩამოყალიბებას თუნდაც ახალგაზრდა თაობის და თუნდაც საზოგადოების ნებისმიერი წევრის, როცა ყოველდღიურად ისინი კითხულობენ, რომ ლამაზი ქალბატონი და სიმპატიური მამაკაცი არის დასაშვები, რომ ჩაიზაროს და მოითხოვოს დამსაქმებელმა, შესაბამისად ქმნის რაღაც შეხედულებებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მისაშეწონლად მივიჩნიეთ, რომ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში ურთიერთობები ცალკე დარეგულირდეს შრომის კოდექსში, გვაქშეთავაზება პარლამენტში და პარლამენტარების განსაკუთრებული დადებითი გამოხმაურება მოყვა ამ კონკრეტულ მუხს, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და იყოს გენდერულად ნეიტრალურად ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი.
ანუ კანონმა უნდა მოითხოვოს, რომ ეს დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია, ანუ ლამაზი, ახალგაზრდა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სასიამოვნო გარემოების ეს აღარ იყოს კანონ, კანონში ჩაიწერება, რომ გენდერულად დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგია.
დიახ, ნუ რა თქმა უნდა, აქვე იქნება გამონაკლისი, თუ რაიმე კონკრეტულ სამუშაოზე არ არის აუცილებელი, რომ იყოს ქალბატონი ან ქალი ან მამაკაცი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს იმის იუზია,
ანუ დასაბუთებული უნდა იყოს.
ყველა რეკომენდაციას მოყვება თავისი ევროპული 2-3 ქვეყნიდან კონკრეტულ მუხლებზე, როგორ არის ევროპულ, მაგალითად გერმანიაში როგორ არის დარეგულირებული. ეს არის განცხადება ვაკანსიაზე, იმგვარად უნდა იყოს ფორმირებული, რომ არ არღვევდეს კანდიდატების უფლებებს და ანუ ასეთი ძალიან ზოგადი, მაგრამ დისკრიმინაციისგან დამცავი მექანიზმი არის. ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველსაც მიმართეთ, ანუ მახსენა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის უფროს შესახებ კანონი, ანუ ეს მექანიზმი, როცა ამუშავდა და თანასწორობის დეპარტამენტი შეიქმნა სახალხო დამცველთან, მიმართეთ ამ მიმართვით, რომ სახალხო დამცველმა გამოცა რეკომენდაცია, წინადადება ამ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ათავსებენ ასეთ დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგიის შემცველ განცხადებებს, რომ და შესავაზამად დახმარება. ამჯერად მიმდინარეობს მათ შორის კომუნიკაცია, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ თუ კანონმდებლობის დონეზე იქნება ეს დარეგულირებული, იქნება ძალიან კარგი იქნება გამომდინარე, რომ მომავალში მოხდება პრევენცია ამ ყველაფრის
და აი ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის რატების პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე შეიძლება იყოს საუბარი. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა.
დიახ, რა ანუ გაფრთხილება, ან თუნდაც ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ეს უკვე კანონმდებლების განსჯის საგანი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამოგვეწია ეს პრობლემა, რომ ეს ნამდვილად არსებობს. კიდევ ერთი რაც შემაშფოთებელი იყო ჩვენს კვლევაში, რომელიც 10 რეგიონში გამოვიკითხეთ, როგორც აღნიშნე, იყო ასეთი კითხვა მაგალითად, რომ რამდენჯერ დაუსვიათ თქვენი ოჯახური მდგომარეობის ან მომავალი ოჯახური გეგმების შესახებ კითხვა, იყო 70% დამსაქმებლების თუ ამ კითხვას ინტერვიუზე და ისინი დიახ, ნორმად ითვლება და დაახლოებით 35 გამოკითხულების მთელი საქართველოს მასშტაბით თვლის, რომ ეს არის ნორმალური ფაქტორი, როცა ეს არ არის ნამდვილად ნორმალური და ეს ახდენს გადახევას ადამიანის კვალიფიკაციისა თუ მისი განაცლების.
ანუ შესაძლებელია დამსაქმებელმა თქვა, რომ 5 შვილიან დედას ამჯობინოს გავაკასათხოვარი ამასაკული ხო, რომელსაც თქვა ნაკლებად მეტი დრო აქვს იმ სამსახურისთვის, ხო, ესე ხომ და ქამშხოს კვალიფიკაციას არ ზომავენ, ასე ვთქვათ, ხო?
დიახ, და იმ ჩვენ თვლით, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება დარეგულირებული ზოგადად კანონმდებლობით და რაღაცნაირად მივიტანთ ამ ყველაფერს დამსაქმებლებამდე, ეს უფრო მეტად დაწევს დისკრიმინაციის რისკს და ის ადამიანები, ვინც პატიოსნად შრომებენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამხელა ოჯახი ყავთ, რამხელა ოჯახური პასუხისმგებლობა აქვთ, არ იქნებიან დისკრიმინირებული ამ ზოგადი სტერეოტიპების გამო. დიახ, ეს იყო წინასახელშეკრულება.
და ეს საინტერესო ანი იმ განცხადებებში, რომელთაც თქვენ მოგმართავენ ადამიანები, რა ტიპის საჩივრებია ძირითადად? ალბათ ამ ტიპისაც, ხო?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც მოგმართავს კონსულტაციისთვის, ნამდვილად ყველა იმ კონსულტაციას ვერჩავთ ჰიდროგენდერული ნიშნით იქ არის დარღვევები, მაგრამ ქონია, რა თქმა უნდა, ესეთი კონკრეტული საქმეების კონკრეტული კონსულტაციებიც და ეხა მდგომარეობით, ანუ პროექტის მიმდინარეობის დროს შემიძლია გამოყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოფილა ეს არის ეგანაკვეთური შრომა, ასეთ საქართველოში თითქმის არ ვიცი არცეთი დამსაქმებელი არანაზღაურებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თავით მოდის იმ ინფორმაციას ვეკრნობით ეს სრულად არ შემიძლია ხა განაცხადო. ასევე არის პრობლემა სტაჟირებაზე მიღებული ადამიანების ანაზღაურების საკითხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დღე არ გავა ან ვინმე არ მოვიდეს ჩვენთან ახალგაზრდა გოგონებზე მაქვს უფრო აქცენტი, ან არ დარეკონ რომ ერთი თვე ორი კვირა მათ მიმუშავეს რომელიმე ცნობილ სუპერმარკეტში ან რომელიმე რაღაც ქსელურ მაღაზიაში კომპანიაში და მათ უთხრეს რომ სამწუხაროდ რაღაცა კვალიფიკაციის გამო ან რაღაცა სხვადასხვა გარემოების გამო აღარ აკმაყოფილებენ დამსაქმებლის ასე ვთქვათ მოთხოვნებს და მათ უშვებენ. ეს სამუშაო პერიოდი თუნდაც ერთი დღეც რომ იყოს ან ორი დღეც მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა შრომის კოდექსი დაცულია და ყველა შრომა გულისხმობს ანაზღაურებას, ხო არ შეიძლება ადამიანმა იშრომოს ანაზღაურების გარეშე, მითუმეტეს მას აქვს მოლოდინი რომ ის ორი კვირა და თუნდაც ერთი თვე მუშაობს იმიტომ რომ გაიაროს კონკრეტული სტაჟირება და მოსამზადებელი
ეგრეთ წოდებული გამოსაცდელი
დიახ, მაგრამ გამოსაცდელი დელიბა და სხვა რამე არის განმარტავდი ახ გამოსაცდელობა და ეს არის ბადა რომელიც რეგულირებულია შრომის კოდექსით და დადგენილი არის შრომის კოდექსით გამოსაცდელობა და ამის ანაზღაურების ვალდებულება დამსაქმებელს აქვს. უბრალოდ გამოსაცდელობის შემდეგ დამსაქმებელი დატოვებს თუ არა თანამშრომელს, ეს შემდგომი პერიოდია და დამსაქმებელზე და იმ თანამშრომლის მუშაობაზეა დამოკიდებული, მაგრამ აქ არის პრობლემა ის რომ ადამიანებს ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ზეგანაკვეთურად რაღაცა 9 საათი 10 საათი დღის მანძილზე ამუშავებენ, ასრულებენ უფასო შრომას და არ უნასწავლებენ. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს სამწუხაროდ აქ არის ესეთი მდგომარეობა რომ ჩვენ ამ ასეთი საქმეები ვერ მიგვაქვს სასამართლოში, იმიტომ რომ არ აქვს არანაირი კონტრაქტი, საერთოდ არ არის ამაზე საუბარი, არის უბრალოდ ზეპირი შეთანხმება მათ შორის და დაცვის საშუალება ძალიან ნაკლებია და მოკლებული ვართ შესაძლებლობას რომ სასამართლოში მომდა ეს ყველაფერი მივიტანოთ და ამ ადამიანებს დაახმართ. ეს არის ალბათ ნეთინემ სწორად აღნიშნა, შემდგომი რეკომენდაციები პროექტის ფარგლებში იქნება პარტნიორ ორგანიზაციებთან თუ ასე შემდეგ, ალბათ შემდგომი სამუშაო პროცესია, რადგან აუცილებლად ვიმუშაოთ და ჩვენ წილს შევიტანთ ამ რაღაც ბუნდოვანი ნორმაც არ ქვია, საერთოდ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ამ კუთხით და რაღაც გვინდა რომ ჩვენი ესეთი შრომა ჩავდეთ ამ ყველაფერში რომ ამ ადამიანებს დავეხმართ. ასევე არის ზეგანაკვეთური, თითქოს არის კანონში რეგულირებული, მაგრამ რეალურად მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თავ ვინც მოდის მათ არ უნდა სწავლდება 8 საათის შემდეგ, ანუ 8 საათი არის ნორმა რომელიც ადამიანმა უნდა იმუშაოს დღის მანძილზე და ეს ნორმა კვირაში არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს როგორც არის შრომის კოდექსით რეგულირებული და ამუშავებენ იმაზე გაცინებით მეტს ვიდრე მათ აქვთ კონტრაქტში და კანონში გაწერილი და არანაირი ანაზღაურება ამის თაობაზე არ არის. არის დათქმა რომ თითქოს მათ შეუძლიათ გამოიყენონ დამატებითი დასვენების დღე, თუმცა ეს დამატებითი დასვენების დღეც არის ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან ასე ვთქვათ პრობლემის წარმოშობის საფუძველი, თუმცა დამატებითი დასვენების დღე არანაზღაურებს იმ ასე ვთქვათ ფულად ანაზღაურებას, რაც მათ მომდა მიიღოთ. რაც შეეხება კონკრეტულ იმ кейსებს, რომლებიც წასულია სასამართლოში, ცოტა ის სხვა ტიპის кейსებია, უმეტესწილად ეს ეხება დეკრეტული შეხვედრების დროს განთავისუფლებული ქალბატონების უფლებებს, სამწუხაროდ მაინც ხდება საქართველოში ესეთი რამ, რომ დეკრეტულში გასულ ქალბატონებს ანთავისუფლებენ სამსახურიდან, ან კიდე უფრო უარეს იმ შემიძლია ასე ვთქვა, რომ უქმნიან დეკრეტული შეხვედრების დასრულების შემდეგ ისეთ პირობებს, რომ ისინი წამოვიდნენ სამსახურიდან, იმიტომ რომ აგრძნობინებენ, რომ ისინი არიან არასასურველი თანამშრომლები, მათ არ აქვთ უფლება რომ ისარგებლონ როგორ კანონით აქვთ უფლება, მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცა გამოდის, რომ სამსახურში არ აქვთ ამ უფლების რეალიზაციის შესაძლებლობა, რომ დამატებითი საათები და დამატებითი შესვენებით ისარგებლონ და ყოველთვის უქმნიან ისეთ ბარიერებს, რომ ურჩევნიათ, რომ ესეთი ქალბატონები საერთოდ აღარ მიიღონ სამსახურში ან აღარ განაგრძონ მუშაობა. ესეთი დაობი Арисат самартлоши гуакс конкретული შედეგები მიიღეთ იმას რომ სასამართლომ ნაწილობრივ დაგუკმაყოფილა ესეთი სარჩელები თუმცა მეორე მხარეს მე გასაჩივრებული აპელაციაში და ველოდებით საპელაციო სასამართლო რას იზამს ასეთ кейსებთან დაკავშირებით
ეთივი ორი-ორი წუთით შევწყვეთ ჩვენს დისკუსიას და შემდეგ უკვე დაუბრუნდებით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ანით ვარაძესთან და თიკან ატარეშულთან ერთად
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13:35 და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულ საკანონმდებლო წინადადებებზე და სამუშაო ადგილებზე გენდერული ნიშნის შევიწროების საკითხებზე. ამ თემებზე სტუმრად ყავს კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლები, ადვოკატების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინა თინადერიშვილი და სტრატეგიული სამართალ წარმოების გუნდის იურისტი ანით ვარაძე. ახლა შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-87. დაგვირეკეთ და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ისევ იმ კანონ პროექტს რომ მივუბრუნდეთ, თიკა, კანონ პროექტი და საკანონმდებლო წინადადებები, ხო, წინადადებების პაკეტი. აი ამ პაკეტში რამდენიმე ჩემთვისაც საგულისხმოდა პუნქტი აღმოჩნდა. აი მაგალითად, ჩვენ ყოველ საუბრეთ დისკრიმინაციის აღნიშნული ფრაზეოლოგიის გამოყენების უარყოფაზე. კიდევ კანონით დაევალოს მოთხოვნის შემთხვევაში, რომ დამსაქმებელმა თქვას, რატომ შეარჩია ესა თუ ეს ის კანდიდატი. გაჩნდეს თანაბარი ანაზღაურების დეფინიცია ეგულისხმა ქალისა და მამაკაცის თანაბარი ანაზღაურების, ფეხმძიმე ქალებისთვის სათანადო პირობების მიცემა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მტკიცების ტვირთი გადადის დამსაქმებელზე. მოგეთ, აი გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო აქტუალური თუ შეიძლება ასე დახარისხება ამ საკითხების.
დიახ, სწორად აღნიშნეთ. ჩვენი რეკომენდაციების პაკეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წელს წარმოადგენს იმ ტერმინების თუ პრინციპების შემოტანა ჩვენს კანონმდებლობაში, რაც უკვე არის საერთაშორისო დონეზე ცივილიზებულ ქვეყნებში და რაც შეესაბამება საერთაშორისო კანონმდებლობას და თუნდაც ასოცირების დღის წესრიგით აღებულ ვალდებულებებს. და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის მკვიდრების ტვირთის ყველა შრომითი ურთიერთობის ეტაპზე გადანაწილება. თავიდან აღვნიშნავ ამ დეფინიციებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ ტერმინების განმარტებასთან დაკავშირებით, მაგალითად თანაბარი ანაზღაურება. ეს არის თანაბარი შრომისათვის, თანაბარი ანაზღაურების მიცემა ორივე სქესის წარმომადგენლებისათვის სამწუხაროდ. ყველა ქვეყანაში არსებობს რაღაც განსხვავება ქალისა და მამაკაცის საშუალო ხელფასებს შორის, მაგრამ არის დონე და პროცენტულობა, რომელიც უკვე არის სავალალო და რომელსაც ჭირდება ჩარევა სახელმწიფოსგან და დარეგულირება იმისათვის, რომ იყოს ის დაწეული. მაგალითად საქართველოში ქალების საშუალო ხელფასი მამაკაცებთან შედარებით 4-11 ლარით ნაკლები იყო 2014 წლის მონაცემებით, რაც არის დაახლოებით 21%, ანუ ყოველ ქალების საშუალოდ გამომუშავებულ 79 თეთრზე მამაკაცები გამოიმუშავებდნენ ერთ ლარს. ასე უხეშად რომ მომიყვანოთ ეს მაგალითი. ეს ამის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებული პრინციპი, არ გვაქვს შემოტანილი ჩვენი შრომის კანონმდებლობაში. ჩვენი რეკომენდაციები და ასევე დაყნობილია ასევე გაეროს რეკომენდაციებზე, რომელიც არ ერთხელ აღნიშნა, რომ ეს აუცილებელია, რომ იყოს კანონმდებლობაში. ასევე არის ტერმინი სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და ჩვენ
და პასუხისმგებლობის ერთი გადადის დამსაქმებაზე, თუ იქნა სექსუალური შევიწროება, ხო? ესეც
ჩვენი შეთავაზება ასეთია. სამწუხაროდ ჩვენი სამართალწარმოების გუნდს, როგორც არის აღნიშნა, ექმნება პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ რიგი ნორმები და რიგი ურთიერთობები არ არის დარეგულირებული კონკრეტულად ჩვენი შრომის კოდექსში. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი დისკრიმინაციის კანონმდებლობა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ახმოფხვის შესახებ კანონიც ახალია, სამწუხაროდ არ არის იმდენად დიდი ცნობიერება თუნდაც სასამართლო სისტემაში, თუნდაც იურისტებს შორის, რომ შეიქმნას პრაქტიკა, რომელსაც დაერწმობა კონკრეტული საქმეები და შემდგომში იქნება გარკვეულწილად პრევენცია ეს მომავალში უფლებების დარღვევის თუ საზოგადოებას ეცოდინება, რომ იმის გამო, რომ დაუშვათ ქალბატონი ან მამაკაცი არის, კონკრეტულ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ ისინი დისკრიმინირებულები. სექსუალურ შევიწროებაზე მინდა აღვნიშნო ორი სიტყვით, ანუ დეფინიცია, რასაც ნიშნავს, რომ ეს გახლავთ არასასურველი სიტყვიერი ან ფიზიკური კონტაქტი ან მოთხოვნა ზემდგომი ან თუნდაც კოლეგის მხრიდან ადამიანზე, როცა ადამიანი თვითონ გრძნობს თავს შევიწროებულად.
ზოგისთვის შეიძლება კომპლიმენტით შეურაცხყოფა იყოს და ზოგს მოსწონდეს ამას გულის
კონკრეტული კონკრეტულ სიტუაციიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში არ არის, ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ერთ-ერთი არის მიმართული ის, რომ ეს სამუშაო ადგილებზე თვითონ დარეგულირდეს რაღაცნაირად, რომ ანუ ზემდგომა ადამიანმა თუ თვითონ ზემდგომი არ არის დისკრიმინატორი, რაღაცნაირად გადაჭრას პირველ რიგში თვითონ სამუშაო ადგილზე და შემდგომში მოხდეს თუნდაც მიმართვა ან სახალხო დამცველისთვის ან სასამართლოსთვის და ასე შემდეგ. და ეს სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობამდენად ზოგადია ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ურთულესია, თითქმის შეუძლებელი არის ამ თემაზე მტკიცება სასამართლოში. ასევე არის მტკიცების ტვირთთან დაკავშირებით შრომის კოდექსი, მხოლოდ სამსახურიდან გათავისუფლების შემდგომ ითვალისწინებს საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში, რომ გადავიდეს დამსაქმებელზე, ანუ დამსაქმებელმა უნდა ამტკიცოს, რატომ გაუშვა სამსახურიდან ადამიანი. თუმცა ეს არ მოიცავს შრომის ურთიერთობის ყველა ეტაპს, ანუ წინა სახელშეკრულებულ ურთიერთობებს, თუმდაც ან თვითონ მიმდინარე ურთიერთობებს, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ დასაქმებული არის სამსახურში. ზოგადად ევროპის სასამართლოს გამოცდილება და პრეცედენტული სამართალის მისკენ მიგვითითებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საფუძვლიანი ეჭვი არის დამსაქმების მიერ წამოჭრილი საფუძვლიანი ეჭვი, მაშინ დამსაქმებელზე უნდა გადავიდეს ეს მტკიცების ტვირთი, რადგან მას აქვს უფრო მეტი ბერკეტი იმისათვის, რომ გააკონტროლოს სიტუაცია, თუ მტკიცებულებები წარმოადგინოს ან გეცებულებები წაშალოს საერთოდ და ამასთან დაკავშირებით და ქონდა ნუ საქმეები, რომელიც დაბრკოლება არის ასე ვთქვათ პრაქტიკაში, რომ მოხდეს დამკვიდრება კონკრეტული პრეცედენტის, რომ შემდგომში იყოს ცნობილი ფაქტი ის, რომ სამსახურში არ მოხდეს.
ანუ საერთაშორისო გამოცდილებას გარდა პრაქტიკიდან მომდინარეობს ის რეკომენდაციებიც, რაც ხო აქვს საკანონმდებლო წინადადების სახით, ხო? რა სიტყვაა ანი რა შეგიშალათ რომელ საქმეებს შეხედეთ?
მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვახსენეთ რომ რამდენიმე საქმე გვაქვს, რომელიც სასამართლოში მიმდინარეობს და ასევე დასრულებულიც გვაქვს და ერთ-ერთი საქმის ასე ვთქვათ დეტალიზებას მოახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა, ну რა თქმა უნდა კონკრეტული პიროვნებების დასახელება არ მოახსენეთ და თავში ვიკავებთ. უბრალოდ ვიტყვით რომ ერთ-ერთი კომერციული ბანკში დასაქმებული ადამიანი იყო ჩვენი ასე ვთქვათ მოსარჩელე გამცხადებელი, რომელსაც მოგმართა დახმარებისათვის და ცოტა აქ ისეთი პრობლემა ჰქონდა, ну გენდერული ნიშნით შევიწროებას ჰქონდა ადგილი, უბრალოდ იყო მტრული გარემო შექმნა სამუშაო ადგილზე სამსახურში კონკრეტულად. ეს ადამიანი ყოველთვის თვლიდა და გრძნობდა თავს შევიწროებულად დამსაქმებლის მხრიდან, ვინაიდან მას ყოველთა თვირზე იბარებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ის არ მუშაობდა ეფექტურად და არ მოქონდა ამ კომერციული ბანკისათვის სარგებელი, მაგრამ საქმეში არ იყო არანაირი წერილობითი მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ეს ადამიანი თავის დროზე რატო აიყვანეს, ან აკმაყოფილებდა თუ არა ზოგადად კვალიფიკაციის იმ მოთხოვნებს, რასაც ითხოვდა ბანკი, თუ ესეთი პრობლემები ჰქონდა ამ კონკრეტული სამუშაოს განხორციელების დროს, რატომ არ მისცეს მას წერილობითი გაფრთხილება, ან ის სხვა რეგულაციები, რასაც რომის კოდექსი ითვალისწინებს. როგორც გამცხადებლის განმარტებით გაირკვა, მას არ ჰქონდა მსგავსი არაფერი ჩაბარებული, როცა ჩვენ მოვახდინეთ ამ ასე ვთქვათ საქმის წარმოება პროექტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა უკვე ჩვენ მივმართეთ ამ კონკრეტულ ბანკს და ადმინისტრაციას და მოვითხოვთ კონკრეტული პიროვნების შესახებ პირადი საქმის გამოთხოვა, თუმცა ჩვენც ვერ მოგვაწოდეს, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობდა. უბრალოდ სასამართლოს თხოვნაზე მოხდა ესეთი რამ, რომ ბანკის წარმომადგენელი ადასტურებდა იმას, რომ ნამდვილად სუსტი რგოლი იყო და არაეფექტური თანამშრომელი იყო, მაგრამ რაში გამოიხატებოდა უშუალოდ რას ვერ ასრულებდა, მან ეს ვერ დაასაბუთა სასამართლოს გნომაზე. მე ხედავთ იმისა, რომ ერთის გნომა გადაინიშნა ზუსტად იმის გამო, რომ სამართლემ მას დააბალა კონკრეტულად წარმოედგინა თუ რაიმე სახის ნუსხა, რაიმე ჟურნალი, თუნდაც ელექტრონული ჟურნალიდან ამონაწერი, ან მსგავსი რაღაცა დოკუმენტი, რაც ადასტურებდა თანამშრომლების ეფექტიანობას. თუმცა ესეთი რამე არ იყო, ეს იყო აბსოლუტურად პიროვნული შეხედულება დამსაქმებლის. და სწორედ ამაზე ისაუბრათ იკამაც, რომ ეს არ უნდა იყოს პიროვნულ გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობილი პიროვნული შეხედულება, რომ ვიღაცას მოსწონხან ან ვიღაცას არ მოსწონხან, ვიღაცისთვის ეფექტური თანამშრომელი და ვიღაცისთვის არაეფექტური, ხო? Ну, ბუნებრივია, ხა, ყველა ადამიანი ერთნაირად ვერ შრომობს, ვერც ფიზიკურად, ვერც ინტელექტუალურად, მაგრამ ამისთვის არსებობს კანონით გაწერილი და განსაზღვრული წესები იმისათვის, რომ აღმოფხვრას დამსაქმებელმა ან მისცეს ასეთ თანამშრომელს გამოსწორების შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა და წამახალისებელი ზომებიც არსებობს, ხო? Ну, სანამ დამსაქმებელი გადავა რადიკალურ ზომებზე და გაუშვებს მას დაუსაბუთებლად სამსახურიდან, არსებობს სხვა კანონით გაწერილი ქმედითი ზომები. ჩვენი წარმატება გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლომ ძალზახად თქვა გადაწყვეტილებაში, რომ ეს ადამიანი უკანონოდ იქნა განთავისუფლებული ამ კომერციული ბანკის მიერ, განთავისუფლება ვერანაირად ვერ დაასაბუთეს და მას საკომპენსაციო თანხა ამ განთავისუფლებისათვის სასამართლომ დაავალა, რომ გადაიხადოს ასე ვთქვათ მოპასუხე ბანკმა. თუმცა აღდგენა არ მოხდა იმის გამო, რომ რაღაც იქ ბანკების შერწყმა განხორციელდა, შტატები არ იქნა და ნუ სუბთა ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ რესურსების გადანაწილება სხვანაირად განხორციელდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი მიმაჩნია, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის საქმე ჩვენ როცა რაღაცას წერთ ხოლმე, ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ პრეცედენტები იქნება ჩვენამდე, ეს აპელაციოვან პირველმა ინსტანციამან უზენაის რაიმე პრაქტიკა აქვს. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ ვერ ვიპოვეთ, ვერ ვიტყვით სასახადრო არ არსებობს, მაგრამ ეს კარგი საქმეა იმისათვის, რომ თუ ვინმე დასჭირდება შეუძლია მოიძიოს, გამოითხოვოს, სადაც სასახად საუბარია ტრულგარემოზე და უკანონო განთავისუფლებაზე, რომელიც დაკომპენსირდა, ნუ რა თქმა უნდა ხარ რაღაც კოლოსალური თანხა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ნაბიჯი სასამართლომ გადადგა და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება ამ
საქმეში. აი წინადადებების პაკეტში თიკა მე როგორც ნახე არის ესევე ჩანაწერი აი სათანადო გარემოს შესახებ, ხო, ევალება დამსაქმებელს, რომ თანამშრომელს შეუქმნას სათანადო
ინგეთი
განწყობილი გარემო, ყოველმხრივ უზრუნველ ყოს ამიტი.
Ну, შევიწროების ნაწილი არის ეს ნაწილი, ანუ სექსუალური შევიწროებაზე კონკრეტულად აღნიშნავ შემთხვევაში, თუმცა არის ზოგადად შევიწროება, რომ დასაქმებელი არის ვალდებული, რომ შექმნას არამტრული გარემო, ეგრეთ წოდებულად არსებობს ორი სახე შევიწროება, ეს შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, რომელიც პირადად არის და მტრული, რომელიც პირადად არის ასევე, მაგრამ არის ძალიან განსხვავებადი ხასიათის, რომ აი როგორც ამ აღნიშნა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით ხდება ხოლმე, რომ სამუშაო ადგილზე შეუძლებელს ხდიან ამ ადამიანის ყოფნას. და რასაც ვცდილობთ, რომ ამ წამოვიდეთ ეს საკითხიც პარლამენტშიც, რომ პარლამენტმა იმშველოს, რომ რაღაც ზოგადი დარეგულირება მაინც მოხდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ იქნება უფრო ცნობიერება ამაღლებული დასაქმებულებისთვის, რომ ისინი არიან ვალდებული არამხოლოდ მიიღონ გარკვეული სარგებელი მათი დასაქმებულების მუშაობისგან, არამედ მათ შექმნან, ისინი ვალდებულები არიან, რომ შექმნან ღირსეული სამუშაო პირობები, რომელიც იქნება თანასწორობაზე დაფუძნებული და არ იქნება ყოველდღიურად მათზე გარკვეულად.
აი ასევე საინტერესო ჩანაწერია, კანონით დაევალოს დამსაქმებელს მოთხოვნის შემთხვევაში თქვას რატომ შეარჩია ესა თუ ის კანდიდატი, ანუ კონკურენციის შემთხვევაში რატომიანი ჯანმრთელობა რომელიმე ერთს.
ეს წინასახელშეკრულება ურთიერთობებთან დაკავშირებით არის, მაგალითად როცა ჩვენ ყავდა ესეთი ადამიანმა მოგმართვა კონსულტაციისთვის და იყო ზოგადად რამდენიმე საქმე მასთან დაკავშირებით, რომ იმის გამო რომ ზოგადად პირდაპირას ვთქვამთ ადამიანებისთვის, რომ იმის გამო რომ თქვენ ახლა ხართ გოგონა, მიხოთ იმისა, რომ თქვენ პირველი იყავით რეიტინგში, მაინც ჩვენ გვირჩევნია, რომ მამაკაცი იყოს ამ საქმეზე, კაცი იყოს დასაქმებული. ანუ ჩვენ ერთ-ერთმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შევქმნით ვიდეო კლიპებიც ამასთან დაკავშირებით, სადაც კონკრეტულად არის მოყვანილი ესეთი შემთხვევები და ადამიანები საუბრობენ თავიანთ პირად გამოცდილებასთან ამასთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევები ხდებოდა არამხოლოდ რამე კერძო ბიზნესებთან მიმართებაში, არამედ ისეთ დაწესებულებებში, საიდანაც არ იყო მოლოდინი ამისი და ძალიან გასაკვირი იყო ჩვენთვისაც. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს, ანუ ხშირად დაუსვეთ კითხვა, რომ ნამდვილად არსებობს ესეთი შემთხვევები, ანუ ნამდვილად ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავს, ასე მეტი კონსულტაცია გვაქვს კონკრეტულად ასეთ საქმეებთან დაკავშირებით გაწეული და საკმაოდ აქტუალური საკითხია და აუცილებელი არის, რომ ჯერ მოხდეს საკანონმდებლო დონეზე რაღაც და საწყისისთვის დარეგულირება საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა და აუცილებელი არის ცნობიერების მომავლებასთან დაკავშირებით მუშაობაც. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ახლა ერთი პარალელური სამუშაო პროცესი, კონკრეტულად მუშაობთ კერძო ბიზნესებთან, გვაქვს ურთიერთობა, რომ მათი წესდებები იქნეს მოწესრიგებული და თუნდაც მათი ადამიანური რესურსების მენეჯერების ან დირექტორების ეგრეთ წოდებულად ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის კერძო ბიზნესთან საუბარი, ესე რომ მიხვალ და ესაუბრები, მაგრამ ვცდილობთ ახლა შოპმენტ პოლიტიკის დოკუმენტი და გვაქვს დაგეგმილი შეხვედრების სერია იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მივცათ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ იყოს ეს მხოლოდ რაღაც.
დღეა ცნობიერების ამაღლება არაერთხელ ახსენეთ. რამდენად აქტიურია თავისი წუხილის გამოთქმისას ადამიანები, რამდენად ახერხებენ და საქმებულები თავიანთი უფლებების დაცვას.
მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ერთი რამდენიმე კონკრეტული მომენტი მინდა გამოვყო, რომ ზოგი ახერხებს და მოდის კიდეც აქტუალური საკითხები გახდა ამ ბოლო დროს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პროექტის დასაწყისში ახლა 18 თვე არც თუ ისე ცოტა დრო არის, საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე კონსულტაცია თუ იყო, რა თქმა უნდა ცნობიერებაზე პროექტმაც, ჩვენმა ორგანიზაციამაც და პარტნიორებმაც იმუშავეს და ეხლა 100-ზე მეტი კონსულტაცია გვაქვს ნამდვილად, რომელიც უშუალოდ გენდერულ საკითხებს ეხება, შრომის ურთიერთობებში და არა სამართლებრივ საკითხებს გულისხმობ. მაგრამ მინდა გამოვყო ის, რომ ადამიანებს მაინც უჭირთ ამ საკითხებზე საუბარი. კონსტიტუციაზე მქონია ესეთი შემთხვევაც, რა მოდიან ადამიანები და საუბრობენ მესამე პირში, ისინი არ ამბობენ იმას, რომ ეს პრობლემა აქვთ მათ და ურჩევნიათ, რომ მოყვნენ ვითომ ვიღაცას აქვს ეს პრობლემა, ახლობელს, მეზობელს და ასე შემდეგ. მაინც არის ეს სტერეოტიპების გავლენა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რატო უნდა წავიდეს სასამართლოში, რატო უნდა იდავს, შეიძლება ის გახდეს საფუძველი შემდგომში იმისა, რომ ამ ადამიანმა საერთოდ ვეღარ დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ ბევრი საქმე, ანუ პოტენციური მოსარჩელები ძალიან ბევრი ყოლია, ძალიან ბევრი გვიმუშავია და სასამართლოში უკვე პროცესის წინ უთქვამთ რამოდენიმე დღით ადრე, რომ მათ აღარ სურთ დავის გაგრძელება. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა იმ ადამიანისთვისაც და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენი შრომაც ჩავდეთ ამაში, მაგრამ მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოების გავლენის გამო, იმ სტერეოტიპების გამო, რომ არ უნდა იდაოს. მე რა, ეს ხო დასაშვები კრიტერიუმია ჩვენს ქვეყანაში სამსახურიდან დაუმსახურებლად, დაუსაბუთებლად გამოშვება და აი სხვა სამსახურს მიპოვი, მირჩენია და არ წავალ სასამართლოში. ძალიან გულღიათ ბევრი ადამიანი
და როგორ უნდა შეიცვალოს ეს ცნობიერება, რა არის ამისთვის
საჭირო? სწორედ ამისთვის არის საჭირო ის, რომ მსგავსი ტიპის პროექტები იყოს ბევრი ქვეყანაში და შეიქმნეს პირველი აუცილებელი, როგორც ინაჩნმა აღნიშნა, საკანონმდებლო რეგულაციები. თუ საკანონმდებლო რეგულაცია არ გვექნება, ცნობიერების ამაღლებაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ვერც ტრენინგებს ჩავატარებთ, ვერც სემინარებს, ვერც სასამართლოში წავალთ და სხვა კამპანიებს ვერ დავკეგმავთ. ანუ პირველესი მაინც მივდივართ იქამდე, რომ შევქმნათ საკანონმდებლო ბაზა, იმაზე ის ნორმები, რაზეც დავეკრნობით და ნორმების საფუძველზე დამსაქმებელსაც ეცოდინება რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით და კონკრეტულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და უკვე დამსაქმებელსაც ექნება ინფორმაცია უფლებების შესახებ. მთავარია, რომ ჯერ გქონდეს დანაწესები და მე აქტიური კამპანიით იმ დასაქმებულებს უკვე ჩვენ მივაწვდით ხმას, რომ თქვენი ამის უფლება გაქვთ. დღეს ვერ ვეუბნებით ძალიან ბევრ რამეზე, რომ თქვენი ამის უფლება გაქვთ, უბრალოდ იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა.
და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, როგორც ანემ თქვა, უჭირს ადამიანებს, რომ გაიხსნან და ანუ თუნდაც რაცა კონსულტაციაზე მოდიან, უკვე ეს არის მათთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამასთან დაკავშირებით არის გარკვეულწილად უხერხულობა. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ გმორგებოდით საზოგადოების საჭიროებებს და ჩვენს საიტზე, რომელიც არის თანასწორობა ჯიმ, გვაქვს ეს ანონიმური ისტორიების გამოგზავნის ფუნქცია. ანუ ადამიანს შეუძლია მოგწეროს ჩვეულებრივად ანონიმურად და ჩვენ უპასუხოთ მას მის მიერ მისცებულ რაიმე მეილზე ან ტელეფონის ნომერზე. მას სურს თუ არ სურს გაგვიზი
პასუხი და შეგვიძლია
უკვე მოქმედებს შევიდა, ანუ ამოქმედა ეს აპლიკაცია და ასევე როგორც ანიმახიშო გვაქვს სატელეფონო კონსულტაციებიც, თუ ადამიანი არ არის იმდენად თავდაჯერებული ან თუნდაც რამე დაბრკოლება აქვს რომ მოვიდეს ჩვენთან ოფისში, შეუძლია დაგვირეკოს სამუშაო საათებში 2:99:98:16 არის ჩვენი ნომერი. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ აღმოვაჩინოთ ესეთი საქმეები და იმ შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები იმისათვის, რომ შემდგომში იყოს ეს ყველაფერი, ეს ადამიანები დაცულები და საზოგადოებასაც უფრო მეტად ქონდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ იყოს ეს თანასწორობა დაცული სამუშაო ადგილებზე და მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმე არის კაცი ან ქალი, არ იყოს გარკვეული წრიდან ამოკდებული ან გამორიცხული გარკვეულ ვაკანსიასთან დაკავშირებით. ძალიან უმთავრესი ნაწილები, რომელიც აუცილებლად იქნება სავარაუდოდ გათვალისწინებული იქიდან გამომდინარე, თუ რაზეც იყო გამახვილებული მსჯელობების განმავლობაში ყურადღება. ხო, ველოდებით უბრალოდ ბოლო ნაწილს, რომ კანონ პროექტი შეიქმნა სამასთან დაკავშირებით და გვექნება.
და ეს პრაქტიკაში რას გააიოლებს ეს ცვლილებები, როგორ ფიქრობთ?
პრაქტიკაში ძალიან, ასე ვთქვათ, მოლოდინი პოზიტიური გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გაგვიადულდება სასამართლოსთვის იმის თვალსახად ჩვენება, რომ არათანაბარ მოპყრობას აქვს ადგილი, ან მტკიცების ტვირთი მარტო მოსარჩელეზე არ არის ასევე მოპასუხეზია, რომ თანაბარი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს ქალსაც და მამაკაცსაც, რომ დეკრეტულ შეგულებაში მამაკაცი შეიძლება გავიდეს და ისარგებლოს და ქალბატონიც. და რა ვიცი, მე ჩვენ რა თქმა უნდა პრაქტიკას იურისებს კიდე უფრო დიდი მოლოდინი ნიაქვთ, იმიტომ რომ ამ ყველა ნორმამ და დანაწესმა უნდა იმუშაოს პრაქტიკაში და ეს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ საკანონმდებლო ინიციატივაში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენ უსმენით გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც შეეხებოდა კონსტიტუციის 42 მუხლის საკანონმდებლო წინადადებას სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი კანონმდებლობის გაჯანსაღებისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზაციის ადვოკატირების ჯგუფის ხელმძღვანელი თინა თინადარეიშვილი და სტრატეგიული სამართალწარმოების გუნდის იურისტი ანი თვარაძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.